9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. U vestima u 9 u Skupštini nastavak rasprave o budžetu za narednu godinu. Radnici Kragujevačkog autosaobraćaja razgovaraće sa potpredsjednikom Vlade Vučićem. Počinje naučni skup posvećen poeziji Miloša Crnjanskog. U Novom Sadu festival evropskog filma. Vaterpolisti Radničkog i Partizana igraju u Ligi šampiona. U Sjenici je minus 15, u Kragujevcu minus 7, Nišu minus 5, Novom Sadu minus 4, Beogradu minus 1 stepen. Tokom dana sunčano, temperatura do 5 stepeni. Da se i predstavimo.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić.
Državna kasa za narednu godinu i dalje je glavna tema u Skupštini Srbije, a poslanici će razmotriti i set poreskih zakona. Nadležni tvrde da je usvajanje nepopularnih mera neophodno kako bi se izbegao bankrot zemlje. Predviđeno je da u javnom sektoru ne bude zapošljavanja do 2016. kao i da oni koji zarađuju više od 60.000 dinara mesečno plaćaju solidarni porez. Opozicija je najavila da neće glasati ni za budžet ni za prateće zakone i to zbog odluke da se poveća niža stopa PDV-a na 10%.
Iako je predviđeno da u sljedećoj godini imamo najveći minus u državnoj kasi u regionu, ministar Saša Radulović bolje dane najavljuje za 2015. godinu. On tvrdi da je vlada odlučna u nameri da sprovede potrebne reforme za poboljšanje situacije u privredi. Radulović je rekao da će 2014. biti veoma teška godina jer će dosta ljudi izgubiti posao.
2014. će biti izuzetno teška godina. Međutim, očekujemo da ako sprovedemo sve ove mere u 2014. u skladu sa ovim zakonima, da ćemo dobiti rast i boljitak u 2015.
Optimizma nemaju ni predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda koji trenutno borave u Beogradu. Stalni predstavnik u Srbiji, De Heng Kim, kaže da je gorući problem javni dug.
Najvažniji ekonomski prioritet za Srbiju sljedeće godine trebalo bi da bude stabilizacija javnog duga koji je od 2008. godine udvostručen sa 30 na preko 60%. Glavni izazovi za Srbiju su relativno slab prirodni rast, neprihvatljivo visoka nezaposlenost od 25%, ali i visok budžetski deficit.
Tehnička misija MMF-a boravit će u Srbiji do 17. decembra kako bi sagledala stanje u javnim financijama.
A danas bi trebalo da bude poznato da li će radnici Kragujevačkog autosaobraćaja posle 40 dana blokade magistralnog puta Kragujevac-Kraljevo ipak prekinuti protest. Predstavnici radnika koji između ostalog traže isplatu 9 plata, overu zdravstvenih knjižica i nalaženje strateškog partnera, trebalo bi ovim trenucima da se sastanu sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem. Predsjednica Slobodnog sindikata autosaobraćaja Suzana Marković rekla je uoči sastanka sa Vučićem za Vesti u 9 da im je pre mjesec i po dana na prvom sastanku sa vicepremijerom obećano da će problemi u tom preduzeću biti rešeni do 1. decembra.
Očekujemo od današnjeg razgovora da na prvom mjestu bude rešen naš problem, da nam legne deo zarada i neka budu i minimalci šta god i da konačno taj socijalni program bude realizovan, obzirom da smo juče predali svu potrebnu dokumentaciju i spiskove za tehnološki višak. Pored navedenog, mi ćemo danas od gospodina Aleksandra Vučića tražiti da uputi antikorupcijski tim u autosaobraćaj, da se preispita poslovanje. Dugovanja nam premašuju imovinu, a da pri tome još uvijek nemamo rezultate ko nas je upropastio i opljačkao.
Proteste najavljuju i Unija sindikata prosvetnih radnika. Predsjednik Dragan Matijević kaže za Vesti u 9 da će škole članice sljedećeg utorka održati štrajk upozorenja zbog lošeg materijalnog položaja zaposlenih.
Štrajk upozorenja koji će biti u formi neodržavanja prvog časa u obe smene. Razlog jeste upravo aktualna priča o usvajanju budžeta u Skupštini Republike Srbije. Naime, neposredan povod jeste u stvari izjava aktualnog ministra financija koji je izjavio da su plate u javnom sektoru 26% više od republičkog proseka i čak 50% više od zvaničnih plata u privatnom sektoru. Mislim, to je jedna notorna poluistina, što bi se reklo statistička. Prosečna plata u prosveti jeste 2,11% manja od proseka u samoj republici. A budžetni za ovu godinu predviđa povećanje u aprilu za 0,5%, a tamo u novembru ko preživi dobit će 1% povećanje, što je zaista prava sramota.
Matijević kaže da takav odnos države može da dovede do sunovrata u obrazovanju. Inače, od 1600 škola u Srbiji, 600 su članice Unije sindikata prosvetnih radnika.
Na istočnom kraku koridora 10 od Niša do granice sa Bugarskom radi se na izgradnji autoputa. Na deonici obilaznice oko Dimitrovgrada biće obeleženo završno probijanje tunela Progon, potvrdio je za Vesti u 9 direktor koridora Srbije Dmitar Đurović.
Leva cev je dužine 1008 metara, a desna cev 992 metra i tu se nalazimo na 754. metru i očekujemo probijanje i te desne cevi. Trenutno se radi i u tunelu Bancarevo, i u tunelu Progon, i u tunelu Pržana Padina, između 4 i 5 metara dnevno. Sporna deonica 22,3 km je bila deonica Altine. Trenutno smo raspisali novi tender za 2 od 4 deonice, očekujemo da ubrzo bude završen taj postup. Na preostalih 64 km sustigli smo zakasnele rokove.
Đurović je rekao i da bi do 2016. godine trebalo da bude završen ceo istočni krak koridora 10 i naravno pušten u saobraćaj. Sve istrage povodom 24 sporne privatizacije u Srbiji su završene i tokom sledeće nedelje može se očekivati nekoliko velikih hapšenja, piše Blic. List navodi da će prvi na udaru biti veterinarski zavod, Galenika, zatim nastavak akcije Azotara, autotransportno preduzeće Vojvodina, Srem Put, C Market i Nuba Invest.
Osim spornih privatizacija, jedno od pitanja koje Srbija rešava na putu ka Evropskoj uniji je normalizacija odnosa sa Prištinom. Kako prenosi Beogradska štampa, zajednica srpskih opština, čije će sedište biti u severnom delu Kosovske Mitrovice, bit će formirana najkasnije krajem januara. O nadležnostima zajednice u Vestima u 9 razgovaramo sa Nenadom Đuđevićem iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Đuđeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako će izgledati zajednica srpskih opština u praksi?
Dakle, posle lokalnih izbora stekao se taj prvi uslov, dakle, da se dođe do formiranja zajednice opština. Ono što Briselski sporazum predviđa je u stvari da ta zajednica opština treba da ima pun nadzor nad oblastima ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstva, urbanizma i regionalnog razvoja. Sad, taj pun nadzor očigledno je nešto o čemu tek treba da se pregovara. Mislim da je jedna od važnih stvari koje treba da se postigne da postoji ta jedna funkcionalnost samih opština i funkcionalnost okviru kosovskog sistema, jer to je ono što će vratno insistirati i vlada u Kosovu, a i međunarodna zajednica. Mi treba da sačekamo da vidimo kako to izgleda statut zajednice opština i da onda znamo kako će to izgledati u praksi. Mislim da je ono što je negdje krajnji cilj je da on postigne određeni stepen autonomije zaštite Srba na Kosovu, ali istovremeno da postigne određeni stepen i funkcionalnosti u okviru samih opština, ali i u okviru sistema Kosova, kako bi obezbedio funkcionalnost samog Kosova.
Šta će biti sa policijom i pravosuđem, po vašem mišljenju?
Ono što je sporazum predviđa je uspostavljanje jedinstvenih policijskih snaga sa regionalnim komandantom za sever i integrisanog sudskog sistema. Sad se postavlja pitanje šta znači integrisani sudski sistem i postavlja se pre svega pitanje oko broja sudija, odnosno tehničkog osoblja koji dolazi iz srpske zajednice i mislim da to je stvar koja još nije rešena. Pitanje je samo čitav broj i kosovske i policije i broj sudskih jedinica, odnosno sudija, jer zaista ukoliko se značajno smanji broj i sudija i sudskog osoblja i policije, to može da bude neki osnov za buduće iseljavanje Srba sa Kosova, što nikako nije cilj sigurno bliskog sporazuma.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Komandant žandarmerije Milenko Božović kaže da je od 2900 pripadnika žandarmerije čak 400 primljeno bez selektivne obuke, koja podrazumeva bezbednosnu proveru, psihološke testove i testove fizičke izdržljivosti i prilagodljivosti. Božović je rekao i da je od 23 žandarma oduzeto oružje, kao i da ima onih sa krivičnim dosijeom. On navodi da je svestan da je sada sva odgovornost za ponašanje žandarma na njemu, ali tvrdi da su svi problemi koji postoje u jedinici nasleđeni i stvarani godinama.
Nastavljaju se protesti u Ukrajini. Hiljade demonstranata provelo je noć na ulicama Kijeva zahtevajući ostavku vlade zbog odluke da ne potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Predstavnici vlade putuju u Brisel i Moskvu na konsultacije. O događajima u svetu Nevena Kostadinović.
Noć na ulicama Kijeva protekla je mirno, bez policijske intervencije, mada su demonstranti parkiranim automobilima blokirali prilazne saobraćajnice, a po okolnim ulicama prosuli vodu koja se odmah pretvorila u led i otežala pristup. Na jučerašnjem zasedanju parlamenta nije izglasano nepoverenje vlade, a glavna tema bila je policijska brutalnost prema demonstrantima. Američke vojne snage obustavile su povlačenje teškog naoružanja i opreme iz Afganistana preko Pakistana zbog protesta u toj zemlji koji, kako je navedeno, predstavljaju pretnju po bezbednost vozača. Američki zvaničnici. U Pakistanu se danima održavaju demonstracije s pozivima za okončanje američkog programa napada bespilotnim letelicama, čiji su ciljevi ekstremisti. Libanska militantna organizacija Hezbollah saopštila je da je jedan od njihovih komandanta ubijen sinoć ispred svoje kuće u Bejrutu i za taj napad okrivila Izrael.
Povodom obeležavanja 120 godina od rođenja Miloša Crnjanskog u Beogradu i Novom Sadu od danas pa do 6. decembra biće održan Međunarodni naučni skup. Ljupka Kovačević.
Međunarodni naučni skup Miloš Crnjanski, poezija i komentari treba da pokaže Piščevu ostvarenost u različitim žanrovima, čije je granice neprestano pomerao. Mišljenje je urednik projekta dr. Dragan Hamović, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost, ali kaže projekat je i ispit.
Ispit za čitavu generaciju, odnosno za više generacija aktivnih tumača srpske književnosti, pre svega srpske poezije, što je težište proučavanja na ovom projektu koji je osnovao profesor Novica Petkovića, nastavio njegov naslednik. I poezija Crnjanskog je nešto što će zaokupiti pažnju i autora koji su pisali još za života Crnjanski, čak napisali neke knjige kao što je Aleksandar Petrov, do sasvim mladih i zapaženih istraživača.
Za skupi budući zbornik radova prijavljeno je 47 radova istraživača iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, kao i slavista sa naučnih ustanova iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Nemačke, Italije, Francuske, Ukrajine, Poljske i Hrvatske.
U Novom Sadu će od večeras do 28. decembra biti održan festival evropskog i nezavisnog filma. U 30 selekcije biće prikazano oko 250 filmova. Bojana Karavidić.
Večeras će početi italijanskim filmom Ulica u Palermu, Eme Dante, a otvorit će ga glumica, dobitnica glavne nagrade na filmskom festivalu u Veneciji, kaže urednik Đorđe Kaćanski.
Ove godine ćemo imati zaista veliku čast da nam festival otvori čuvena italijanska glumica Elena Kota.
Mnogi od odabranih filmova ovenčani su međunarodnim nagradama.
Vrlo interesantna mainstream selekcija gde će biti najbolji filmovi koji su pobedili u Veneciji, Kanu, Berlinu, Sundance-u.
Datum zatvaranja je istorijski, kada je održana prva filmska projekcija Braće Lumière 1895. godine u jednom parijskom kafeu.
Svake godine se završava 28. decembra na Svetski dan filma. To je u počast godišnjice prve projekcije Braće Lumière.
Znači, ko voli nehollywoodske filmove, imaće priliku da od večeras utone u dela evropskih filmskih stvaralaca i tako tokom decembra, a u Novosadskom kulturnom centru.
Igrani film Odumiranje u režiji Miloša Pušića po scenariju Dušana Spasojevića biće večeras prikazan u Centru Sava u Beogradu. Film govori o odlascima mladih iz Srbije na bogati zapad, kaže Pušić.
Nekako se najlakše ljudi zakače za to odumiranje sela, ali stvari je to film o odumiranju vrednosti među ljudima, o odumiranju nekih najosnovnijih stvari zbog kojih nam se, ja mislim i verujem, stvarno društvo raspada, nekako veze u porodici prestaju da postoje, poštovanje među ljudima. Svi gledaju isključivo svoje interese i onda je nekako odumiranje života, naravno i sela, samim tim vrlo jednostavna posledica toga, da ne kažem logična. Voleo bih da nekako film pozove na promenu mišljenja. Ako ste ubeđeni da je potrebno sigurno ostati ovde, da dobro razmislite o tome, a ukoliko ste ubeđeni da treba otići, da isto tako preispitate svoju odluku, da nije sve tako jednostavno. Ja bih bio sasvim zadovoljan tim.
Posle premijere u Beogradu, ekipa filma gostovaće u Nišu, Kragujevcu, Užicu i Novom Sadu.
9:14 u ski centru Kopaonik biće otvorena ambulanta urgentnog centra Kliničkog centra Srbije koja će ove godine brinuti o skijašima. Direktor urgentnog centra Zlatibor Lončar kaže za Vesti u 9 da je predviđeno više lekara i bolja oprema.
To je trauma centar koji će sebi imati rengen aparat, ultrazvuk, laboratoriju, gipsaru i sve ono što je potrebno da zbrine pacijente kojima je neophodna pomoć. Bitno je naglasiti da je ambulanta urađena bez dinara iz budžeta, da je sve urađeno iz donacije, da je to uspjelo se uraditi za nepunih mjesec dana i da će lekari koji rade u toj ambulanti raditi u okviru svog redovnog radnog vremena bez dodatnog naplaćivanja.
Nadamo se da lekari neće imati mnogo posla sa onima koji vole zimske sportove, a o današnjim događajima u sportu govori Slobodan Maletić. Slobodane, fudbalski kup Srbije u centru pažnje, ali mislim da je na prvom mjestu ipak vaterpolo Liga šampiona.
Tako je, jer od 20 časova u Kragujevcu u drugom kolu vaterpolo Lige šampiona igraju naši predstavnici Radnički i Partizan. Kragujevčani su na startu sezone zacrtali da dobiju sve utakmice kao domaćini uz jednu pobjedu u gostima koju su već ostvarili protiv Galata Saraja. To bi prema njihovim računicama bilo dovoljno za finalni turnir. Međutim, ovaj susret Radničkom dolazi u nezgodnom trenutku posle poraza u Superkupu Evrope od Crvene zvezde. Partizan sa mladim timom respektuje Kragujevčane i njihove iskusne asove, ali ipak ne želi ulogu outsidera. Crno-beli smatraju da svakome mogu da budu ravnopravan rival, što su i pokazali u jakim utakmicama ove sezone. Ljubitelji fudbala u našoj zemlji imaće priliku da prate četvrtfinalne utakmice Kupa Srbije. Od 13 časova u Subotici igraće Spartak Partizan, istovremeno Sloboda će se na svom terenu sastati sa OFK Beogradom. U 16 časova branilac trofeja Jagodina ugostiće Donji Srem, a najzanimljivije bi trebalo da bude na stadionu Crvene zvezde, gde će od 17 sati igrati Zvezda i Vojvodina. Trener Beograđana Slaviša Stojanović naglašava da njegov tim mora podići nivo igre u odnosu na posljednji duel sa OFK Beogradom, inače bi mogao da ima mnogo problema.
Naravno, ako želimo da prođemo u naredni krug takmičenja, moramo da budemo maksimalni, ali baš maksimalni u svim segmentima igre i da razinu igre koju smo pokazali protiv OFK Beograda definitivno dignemo na viši nivo, inače ćemo imati puno problema.
Trener Novosađana Marko Nikolić najavljuje igru svoje ekipe na visokom nivou.
Da bi se pobedila Zvezda na njenom stadionu, potrebno je da fudbaleri Vojvodine budu na gornjoj granici svojih mogućnosti, besprekorno motivisani, u šta ne sumnjam ni najmanje, ali uz tu motivaciju i želju za pobedom potrebno je da držimo jako koncentraciju, disciplinu u igri, jer Zvezda ima jako puno kvaliteta, pogotovo u tom svom ofanzivnom delu tima.
Za utakmicu Crvena zvezda Vojvodina prodaju se ulaznice po ceni od 200, 300 i 400 dinara. Inače, ukoliko se neki susret završi bez pobednika, nema produžetaka, već se odmah pristupa izvođenju penala.
Hvala bi je to Slobodan Maletić. O sportu detaljno govorimo u žurnalu u 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je srpsko zdravstvo zaslužilo da ponovo bude ocenjeno kao najgore u Evropi? Šta su uzroci, posljedice, najčešći izgovori i moguća rješenja? Gosti, profesor dr. Dragan Delić, predsjednik Zdravstvenog savjeta Srbije, profesor dr. Višeslav Hadžitanović, predsjednik Udruženja privatnih lekara i Dimitrije Brašić, zaštitnik prava pacijenata Kliničkog centra Srbije. Talasanje sreda od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Temperature ovoga jutra u Srbiji uglavnom u minusu, u Sjenici je minus 14, u Nišu minus 5, Kragujevcu minus 2, Novom Sadu minus 1, u Beogradu je trenutno 1 stepen, danas vreme sunčano, ali hladno, temperatura do 5, u Beogradu do 4 stepena. Od petka nas ponovo očekuje naoblačenje sa snegom.
Svi znamo koliko stres može da bude opasan za ljude, ali sljedeća vest potvrđuje da može biti opasan i za životinje. Naime, da i ptice mogu imati infarkt sa smrtnim ishodom, u domaćinstvu Đorđe Perišića iz Koštunića na Suvoboru dokazao je patak koji je uginuo posle susreta sa liscem i pucnja puške. Naime, protekle noći u kokošinjac je upao lisac i izazvao je paniku među živinom. Živina se iz kokošinca razbežala po dvorištu, a jedan patak je specifičnim kricima pokazivao pozivao da je preplašen. Dva sata kasnije su ga pronašli mrtvog, mada bez ikakvih ozljeda. Veterinar je rekao da i životinje mogu imati infarkt od šoka, patak je bio suočen sa dve životne opasnosti, sa lisicom i sa pucnjem, i to u zatvorenom prostoru, pa mu srce nije izdržalo. Bile su to vesti u 9 na Radio Beogradu 1. Pozdravljaju vas i Jelena Perendija, Bulkica Tančić, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na našem programu čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.